lūdzam projektā Nākotnes prasmes 2022. Tas ir Erasmus Plus projekts, ko finansē Eiropas komisija, lai izstrādātu jaunas prasmes, kas nepieciešamas darba tirgu. Mani sauc Klaudija Miškoviča un es strādāju ARID asociācijā. Apraide attiecas uz sarežģītu problēmu risināšanu. Šodien Katarina Vojtanovičas kundze ir ar mums. Viņa ir docente Krakovas Jāņa Pāvila 2. Pontifikālajā universitātē Sociālā darba institūtā. Mēs esam izvēlējušies Vojtanovičas kundzi, jo viņa ir atbildīga par starpniecību sociālās labklājības sistēmā. Viņa var daudz pateikt sarežģītu problēmu risināšanas tēmā. Kas jūsuprāt ir sarežģīts problēmu risinājums?
Labdien, man arī ir prieks būt ar jums. Tātad komplekss konflikts un problēma risināšana ir stāvoklis, kas liek veidot uzticību konflikta partneri un rada sadarbības iespējas nākotnē. Mēs bieži dzirdam, ka kompromiss ir labākais risinājums, bet es kā starpnieks bieži šokēju, sakot, ka neveicinu kompromisus. Protams, kad sadarbība nav iespējama, ir liederīgi panākt kompromisu. Pozitīvas problēmas risinājums ir stāvoklis, kad mēs nezaudējam uzticību viens otram. Mēs varam sadarboties un veidot jaunas sadarbības telpas, kā arī veidot uzticēšanos tādā veidā, kas neradīs negatīvas emocijas turpmākajās attiecībās.
Kādas prasmes un kompetences ir nepieciešamas sarežģītai problēmu risināšanai?
Problēmas mēs parasti risinām sarunu ceļā. Šeit mums ir nepieciešamas komunikācijas prasmes, spēja uzklausīt citus cilvēkus, spēja dot citiem cilvēkiem iespēju izteikt savus apgalvojumus, kā arī prasme uzdot atbilstošus jautājumus, pārfrāzēt izteikumus, veikt kopsavilkumus. Ļoti svarīga ir arī empātija. Mums jāatceras, ka mūsu saziņa ir ne tikai verbāla, bet arī mums ir nepieciešama spēja lasīt neverbālos ziņojumus. Ļoti svarīga ir arī atbilstošas vietas izvēle sapulcei, kurā tiek risinātas problēmas. Ir arī labi izstrādāt pieeju, kurai mums nav jāpiekrīt visos problēmas aspektos. Izstrādājot vienošanos un risinot sarežģītas situācijas, ir vērts pieļaut faktu, kas pastāv atšķirību jomas, kas mums netraucē turpināt sadarbību.
Kā mēs varam attīstīt šādas prasmes?
Šīs kompetences ir sociālās kompetences. Pirmkārt, ir vērts apzināt pieeju saziņai, būt uzmanīgiem, kā mēs piegādājam ziņas domājot, ko sarunas laikā patiesībā vēlējāmies pateikt savam sarunu biedram. Mēs bieži koncentrējamies uz savām domām, jūtām, izteikumiem un vēlamies tos atbalstīt. Taču tas noved pie situācijas, ka mēs īsti nesaprotam citus cilvēkus. Dažreiz mūsu sarunu biedra nodoms var atšķirties no tā, kā mēs to saprotam. Tāpēc ir ļoti svarīgi padziļināt citu izpratni. Svarīgi ir dažādi kursi un apmācības, ir vērts izmantot dažādus piedāvājumus un uzsākt dalību šādos kursos. Noderīga var būt arī profesionālās literatūras izpēte. Un vienkāršākais veids ir vienkārši pajautāt citiem cilvēkiem, vai viņi mūs saprot un vai mēs viņus labi saprotam.
Kādā veidā apmācība par sarežģītu problēmu risināšanu ir visizdevīgākā?
Vieglās prasmes un prasmes, kas saistītas ar komunikāciju, pašpārliecinātību, iejūtību, labākais veids, kā pilnveidot šādas prasmes, ir darbnīcu forma. Semināru laikā mums ir iespēja mācīties šīs prasmes kopā ar citiem. Vislabākie ir tiešās līdzdalības veidi, taču pēdējā pieredze saskaņā ar koronavīrusu parādīja, ka darbojoties arī tiešsaistes apmācībās, to var izdarīt. Es negribētu teikt, ka šie treniņi ir zemākā līmenī. Tie prasa lielāku sagatavošanos, vadītāju apņēmību un dalībnieku lielāku apņemšanos. Pēdējā pieredze rāda, ka šādas prasmes mēs varam pilnveidot, izmantojot dažādus attālinātos treniņus semināru veidā vai tikšanās ar ekspertiem individuālās nodarbībās. Arī semināri un konferences var notikt stacionārā un attālinātā formā.
Liels paldies! Mūsu viesis bija Katarina Vojtanovičas kundze. Paldies, ka klausījāties apraidi un mēs aicinām sekot mūsu Facebook lapā, kā arī apmeklēt mūsu vietni www.fs2020.eu.